Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Europos gidas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. Nors Europos parlamento rinkimuose Lietuvai perinko nemažai politikų antrai kadencijai Europos parlamento, turėsime ir naujų europarlamentarų. Na, buvo europarlamentarai teigia, kad užtrunka laiko, kol apsiprantama Briuselyje ir suvokima, kokiais kanalais daroma įtaka. Tai šiandien bandysime pasikalbėti su dviejais naujais išrinktais europarlamentarais, kaip jiems seksis Europos parlamente, kokius tikslus jie kelia, kaip mato artėjančią kadenciją, kaip mato koaliciją, kaip mato von der Leyen kandidatūrą į Europos komisijos pirmininkės postą. Tai pašnekovai šiandien yra Dainius Žalimas, kuris naujas, taip sakant, tiek politikoje, tiek Europos parlamente, ir turime taip pat poną Virginijų Sinkevičių, kuris vis dar yra eurokomisaras, bet taip pat yra ir išrinktas Europos parlamento narys. Tai ponė Sinkevičių, galbūt tada ir pradėkime nuo jūsų. Jūs čia taip naujokų vadint turbūt yra teisinga tik formaliai, tikrai nebus jums svetimi Briuselio koridoriai. Vis dėlto, kaip matote artėjančią kadenciją, kokius savo tikslus keliate, kokiose srityse norite dirbti, kur galbūt padaryti įtaką tam tikrą Europos Sąjungos politikai, tai jūsų ateinantis 5 metai, kaip įsivaizduojate, kad atrodys?
Ačiū, labas rytas visiems. Na, pirmiausia, aišku, dabar jau vyksta derybos. Vakar vyko labai intensyvus raundas dėl koalicijos ir panašu, kad dabartinė, sakykime, ta koalicija, kuri yra sudaryta iš liberalų, socialdemokratų ir Europos liaudės partijos, ji liks tokia, kokia yra, ir jie norėtų sutarti dėl tokių pagrindinių programinių punktų, o vėliau jau eiti ir plačiau diskutuoti dėl palaikymo tų pačių žaliųjų, kuriems aš priklausysiu, ar galbūt eiti į dešinę labiau priekiauti, tai aš tikiuosi, kad to neįvyks, nes artimiausiom dienom turėtų ir pats Orbanas nuspręsti, kur jo frakcija dirbs, ir panašu, kad jie pasirinks tą konservatorių reformistų frakciją. Tai šiuo atveju procesai juda pakankamai greitai. Mano tikslas turbūt yra, na, viena tai būti ir frakcijos biure, galbūt būti vienu iš frakcijos vadovų. Na, ir tuomet aš norėčiau dirbti, kaip ir minėjau, ne kartą, tai pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitete. Tai aš manau, kad aplinkos ir būtent šis komitetas pramonės energetikos mokslinių tyrimų, jie bus tokie vieni didžiausių komitetų. Jau dabar, tiesą sakant, vienas failas, kuris mane labai domina ir yra nepabaigtas, ir aš žinau, kad yra dar nepaskirti kuratoriai to failo, tai yra gynybos pramonės pateiktas komisijos siūlymas. Tai nėra galutinis, bet tai yra tas pirmas žingsnis, kur galima užtikrinti, kad, sakykime, ir Lietuvos interesas būtų atspindėtas. Aš manau, komisijoje man teko ties to daug dirbti, ir mums pavyko, sakykime, taip užtikrinti, kad toj kalboj būtų atspindėta grėsmė rytiniai Europos Sąjungos sienai, bet aišku, reikia apsaugoti ir užtvirtinti parlamente. Tai čia vienas tokių pirmųjų failų. Bet toliau, aišku, mums reikės dirbti ir kalbėti apie tą pačią Europos Sąjungos reformą, jeigu mes, na, rimtai kalbame apie plėtrą. Tai neišvengiamai kažkokios reformos gairės, ir tą reikės daryti labai greitai iki naujos komisijos paskirimo, nes realiai parlamentas čia turi didžiausią galią tuo metu, nes įpareigos komisija privers, sakykime taip, komisiją įsitraukti vienus ar kitus punktus. Antra, lygiai taip pat tas pats gynybos finansavimas, nes dabar, kas yra numatyta tam gynybos pramonės pakete, ten yra labai mažos sumos, kurios, na, realiai neužkurs tos gynybos pramonės iki tokio lygmens, kokio mums reikia.
Gal konkrečiai, kokios tos sumos ir kiek jūsų manimo?
Tai yra keliasdešimt milijonų. Jei nekyvėtų, tai yra apie 70 milijonų. Aš bijau dabar sumis, bet tikrai maža suma. Mes turim kalbėti apie ženkliai didesnės sumas. Jeigu norim tai pačiai gynybos pramonėj pasiūsti aiškų signalą, galų gale turėti tuos tokius bendrus projektus, kaip apsaugoti, pavyzdžiui, mūsų šalies Lietuvos dangų. Galų gale, labai bus svarbu ir Europos konkurencingumas, dėl to aš renkuosi tokį komitetą, kuris sujungs dvi puses mano darbų, tai dėl to kaip ekonomikos ir inovacijų ministro ir galų gale kaip aplinkos komisaro, nes aš manau, kad energetikų nepriklausomybė tai yra na, privaloma ir ją reikia spartinti kuo greičiau. Tai šiuo atveju aš manau, kad tai bus vienas iš tokių pagrindinių darbų. Mane kviečia aktyviai į tarptautinės prekybos taip pat komitetą. Galbūt aš būsiu ten kaip pakaitinis narys. Galiai tai skirtumo didelio nėra, ar pagrindinis, ar pakaitinis. Nes lygiai taip pat manau, kad tie prekybos susitarimai Europos Sąjungos kryptis, o čia Europa turi tas unikalias galias, kalbant apie tarptautinę prekybą. Tai jie bus irgi labai svarbus, užtikrinant tiek konkurencingumą, tiek galų gale diversifikuojant. Jeigu mes iš tiesų norim realiai kovoti su Kinija, tai reikia būtent žiūrėti į prekybos sutarimus, juos diversifikuoti, kuo plačiau stumti Kiniją iš mūsų vidaus rinkos. Ir tai yra tokie nu, realūs būdai
užtikrinant
mūsų verslo konkurencingumą, kaip sakant, nenukertant, bet palaipsniui mažinant tas priklausomybės.
Supratau. Gerai, kreipiuosi dabar jūs, ponė Žalimai, jums, aišku, nauja patirtis bus. Kaip jūs matote save per tą penkių metų kadenciją, kokios rytis, kokius tikslus jau keliate apskritai, vis tiek reikės priprasti, bus daug naujų dalykų, bent jau pirmosiomis dienomis, ką jūs norite pasiekti per tos penkerius metus?
Taip, sveiki, labai malonu čia būti ir kalbėtis, iš tiesų, kiekvienam kažkada būna nauja patirtis, ar ne, ir ponui Virginijui buvo prieš penkerius metus turbūt irgi nauja patirtis, tai aš manau, kad tikrai atsižvelgdamas savo asmeninę patirtį, aš ten pakankamai greitai, tarkim, taip galėčiau įsigyventi, na, o jūs žinot, nu, kaip ir Virginijus, mes turim labai aiškias politinės gairės, tai yra, aš esu nuo Laisvės partijos, mes ten turim savo frakciją, kuri įeis ir toliau įeis į tą valdančiąją daugumą, tiesa, nukraujavusi apie 20, bet čia ne, kaip supranta, dėl Prancūzijos rinkimo, dėl kai kurių kitų, kuri vadinasi, na, atnaujinkime Europą dabar, tai yra liberalių partijų frakcija, kuri beje turi vietomis net principingesnė pozicija, aš nekalbu jau apie žmogaus teisės ir teisės viršenybę, bet net paramos Ukrainai klausimą, aš drįščiau sakyti, jos pozicija yra principingesnė negu Europos liaudės partijos. Tai jau tai savaime turbūt daugelį jūsų klausimą atsako. Ne? Nu, tai aišku, kas bus kandidatas į Europos komisijos pirmininkės, kurį mums teks remti. Bet šiaip bendrai, tai iššūkiai matyt tradiciniai, jeigu kalbėt apie mūsų politinę grupę, tai be abejo tai yra visų pirma saugumas, kuris prasideda nuo paramos Ukrainai, tai yra Europos gynybos sąjungos idėja, tai yra ir čia ką, kas buvo minėta ir be abejo Europos gynybos fondas ir gynybos pramonės plėtra, apskritai gynybinių pajėgumo auginimasis, na ir be abejo čia jau yra tradiciškai turbūt ir tai yra neatskiriama, tai yra žmogaus teisės ir teisės viršenybė, joms mes skiriame tikrai ypatingą dėmesį ir aišku tai, ką mes vadinam tvaria ekonomika ir konkurencinga Europa. Tai manau, kad čia irgi daugeliu klausimų mes čia sutarsime su kitais europarlamentarais iš Lietuvos. Dabar kalbant apie mano paties asmeninį matymą, tai nu, be abejo, dar tas paskirstimas į komitetus neįvykęs. Mes tik dabar nurodom šiaip iš esmės prioritetus, bet visai logiška man būtų pretenduoti į komitetą. Aš, žinokit, neprisiminsiu pilnojo pavadinimo, sutrumpinimas LIBE. Tai yra pilietinių teisių ir taip toliau. Tai yra su žmogaus teisėm ir teisės viršenybė susiję. Tai pirmiausia, matyt, čia save reikėtų matyti, galbūt kaip pakaitinių, tai yra logiška taip pat atsižvelginti mano išsilavinimą yra toks juris. Vėlgi aš tiksliai pavadinimą nepasakysiu, teisės reikalų, teisės reikalų komitetas.
Jie gana ilgi visi.
Taip, taip, ten pakanka tų pavadinimų. Tai pirmiausia, turbūt šitose sferose, aišku, man nebus svetimi nei gynybos, nei paramos Ukrainai klausimai, kur aš pats asmeniai įdirbi šio kitokį turiu. Tai man būtų idealu paieškoti variantų, pavyzdžiui, kaip būtų galima plačiau panaudoti Rusijos išaldytus aktyvus būtent Ukrainos reikimus. Tai čia vienas iš tokių galbūt specifinių klausimų. Na, o kalbant, aišku, apie bendradarbiavimą, tarkim, nes ten dar reikia nurodyti beje prioritetus kokiose delegacijose savo matai, tai čia be abejo domintų visų pirma tai, kas susijęs su Ukraina ir su NATO parlamentinė asamblėja. Tai jeigu taip kalbant bendrai. Tai aš tikiuosi, kad daugelį tikslų kartu su politinės grupės pagalba, na, man pavyks realizuoti. Žiūrėsim, kaip pavyks.
O turite kažkokią tai klausimą ar kažkokią tai iniciatyvą, ką jūs, pavyzdžiui, Europoje norite pakeisti? Kažkas, vat, kažkokiu klausimu, kuriuo iš esmės taip konkrečiai norėtumėte užsiimti, ar kol kas dar nesatsvardė?
Daug čia tų klausimų buvo svarstoma, bet aš visą laik miniu tos Rusijos aktyvus. Nu, be abejo, būtų naivu tikėtis paimti vienam kažką pakeisti, bet... Rusijos išaldyti aktyvai, reparacijų sąskaitą ar kokiamis nors kinomis formulėmis, vis dėlto galima, manau, nes, mes šiaip tai, nežinau, kaip Europos Sąjunga dar pažiūrėsim, bet mano požiūriu, Rusija yra egzistencinė grėsmė bent jau Lietuvai ir tada, jeigu mes neišnaudojam to, ką galėtume padaryti, tai būtų labai keistas elgesys, tai čia taip į perspektyvą. Be abejo, tai apie ką aš kalbėjau, vieninga žmogaus teisių ir teisės viršenybės erdvė. Čia tikrai yra kur padirbėti, kadangi mes žinom, kad yra ir kova su politiniu populizmu, ir autoritarizmo užuomazgos, tarkim, Vengrijoje. Aš beje nesu toks tikras, kas čia Lietuvoje gali atsitikti, jeigu taip pusiau kol kas jokais kalbant. Aš turiu menį, pavyzdžiui, dabartinį prezidentą. Tai aš manau, kad po perrinkimo gali daugelis saugiklių jam nukristi ir atsižvelgiant
tai, kaip formali galia žodžiu.
Taip. Aš tai ir turiu omeny, tai nes iš tiesų žvelgiant kai kurios paskyrimus, pavyzdžiui, kai kurias pozicijas, tai žinant, kad dar 5 metai, tai man toks įspūdis, kad kartais kai kurie valstybės institucijų vadovai jau galvoja ne apie teisės viršenybę, o apie asmeninį lojalumą prezidentui. Bet čia mano asmeninis įspūdis, galima su juo nesutikti. Tai tokių daigų galbūt yra daugelyje valstybių, bet žinot, ko norėtųsi, kad žmogus jaustųsi vienodai orus ir gerbiamas ir lygų savo teisėmis visose Europos Sąjungos šalyse. Nu ir be abejo, tai, kas buvo minėta, mes čia galbūt avansų, žaliai kursą mes beje palaikom.
Gerai, apie jį pabandom trumpai apie jį pakalbėti. Čia rinkimų rezultatai žalieji yra viena iš daugiausiai nukraujavusių partijų. Ar matote abu kažkokias tai galimybės, kad tam tikri reglamentavimai, kurie buvo priimti per praeitą kadenciją, bus peržiūrėti, kažkas bus kalbama apie pristabdymą, bus daugiau kalbama apie verslo prisitaikymą, ar čia iš viso nereikia žiūrėti tai, kaip kažkokius tai tarpusavyje prieštaraujančius dalykus, ponė Sinkevičiau, nuo jūsų pradėkim.
Na, tai pirmiausia, žalieji, žinot, jie labai mažai turėjo įtakos žaliajam kursui, nors ir vienu ir kitų pavadinime yra žodis žalias, bet tame turbūt ir viskas ties to pasibaigė. Na, žalieji turėjo 73 mandatus iš 405, tai jie net labai labai norėdami, deja, bet negalėjo priimti žaliajam kursui, buvo priimtas tokios pačios koalicijos, kuri panašu susidaro ir dabar, tai yra liberalų Europos liaudės partijos, į kurią įeina mūsų konservatoriai ir socialdemokratų. Tai šiuo atveju koalicija nepasikeitusi, jinai išlaikė, kaip sakant, tuos pačius mandatus, ten vieni patrito, kiti pakilo, tai tokio fundamentalaus pokyčio nėra. Todėl aš ir nematyčiau didelės grėsmės žaliajam kursui. Ypatingai dabar, manau, kai tos rinkiminės retorikos išsijungs, kur, aišku, kiekvienas bandė ieškoti ypatingai tų priešmadžių prieš radikalią dešinę, kuri ten bandė visai kaip demonizuoti.
Čia jūsų manimų rinkiminis manevras yra kalbėti apie kažkokią tai žalio kurso problemas, bet iš tikrųjų taip giliai kalbant nėra kažkokio tarp politiko, ne, įsitikinimo.
Aš žinot, ypač kai mes kalbam apie tokį didelį pokytį mūsų ekonomikos, konkurencingumo, energetikos, transporto, tai nu, tas pokytis jis neįvyks per dieną ir jis nebus labai paprastas. Ir gali būti tame kelyje padaryta ir klaidų, ir per didelės biurokratijos, ką labai mėgsta Europa, į ką visuomet reikia atsižvelgti, bet tada kyla klausimus, kaip užtikrinti, kad 27 šalis vienodai laikytųsi tų pačių taisyklių. Tai visi tie dokumentai, jie yra gyvi ir jie tikrai bus peržiūrimi procese ir yra numatyta, pavyzdžiui, tas garsiausiai nuskambėjęs vidaus degimo variklių naujų automobilių pardavimas nuo 35 metų, ten yra numatyta peržiūra 27 metais. Atsižvelgiant į technologijų pokyčius, galų gale galbūt įtraukiant kažkokias naujas technologijas, tai kiekviename tokiame europinėme dokumente komisija visada įtraukia tą vadinamą peržiūros mechanizmą. Svarbiausia, kad būtų na, kažkiek laiko praėję nuo įsigaliojimo. Čia šiuo atveju įsigalios tik 35, bet peržiūra bus 8 metai iki. Tai šiuo atveju aš nematau didelės grėsmės. Labai svarbu yra, kad aišku žmonėm būtų ištransliuota tą žinę, ne prekyba baime, o atvirkščiai būtų parodyti pliusai. Nes, na, jeigu šiandien Vilniuje būtų padidintas oro užterštumas ir visi portalai skelbtų apie tai, kad Vilniuje yra pavojinga išeiti į gatvę, aš manau, žmonių nepasitenkinimas būtų didelis. Arba jeigu vilniečiai nebegalėtų gerti vandens iš čiaupo. Mm. Tai tokie dalykai ir yra žaliasis kursas, kur švarus oras, švarus vanduo, nėra kažkoks tai turtingųjų, kurie gali sau leisti įsipirkti namus šalia parko ar tame pačiame parke, bet labai paprasti dalykai prieinami kiekvienam europiečiui.
Mhm. Tai jūsų partija kaip tik ir minėjo, kad kalbėjo apie tą europinę, turiu minėjo, apie social green deal, ta prasme, kad vis dėlto klimato kaita labiausiai paveikia tuos, kurie yra labiau neturtingi. Tai galima ir tai atsižvelgti.
Renovacija, šildymas.
Supratau.
Ir panašiai. Tai ten yra tikrai labai daug kampų ir populistai.
Puiku, tikrai žinau, kad galite daug kalbėti apie žalį kursą, bet prašau, ponė Žalimai, ir jūsų perspektyvą dar.
Dėl žalio kurso, ar ne? Mm-hmm. Tai, nu, tai labai yra aiški pozicija bendrai politiškai remti šitą kurso įgyvendinimą ir jo bendruosius tikslus, tai yra be minėtų vidaus degimo variklių, tai mes apskritai turim bendrą tikslą 2050 metais tapti klimatui neutralią ekonomiką visą Europos Sąjungą ir kad na, neteršiančią ir nenaudojančią iškastinio kūro. Tai, tai yra labai svarbu, to reikia laikytis, bet, nu, žinot, aišku, įgyvendinant jo labiau ilgalaikė strategija, na, visada gali būti korekcijos. Tai yra visiškai natūralu, nes tai yra, nu, kaip ten bebūtų, tai yra beprecedentis dalykas, nieko panašaus mes nesam turėję, bet iš tiesų čia aš visiškai pritariu, kad labai dažnai tos įvairius trūkumus, galbūt perteklinius reglamentavimus ir taip toliau išnaudoja įvairaus plauko populistai, bet aš vieną dalyką akcentuočiau. Žaliasis kursas iš tiesų yra galimybė. Mes, jeigu mes kaip tikslą akcentuojam strateginę Europos Sąjungos autonomiją, nepriklausomybė, energetinių, kitais požiūrės, visų pirma, nuo tokių šalių kaip, ne tik Rusija, Kinija visų pirma, ar ne, na, čia Kinija čia gali tam tikrą prasme paradoksaliai įkelti koją, su to irgi reikia pagal, taip pat čia atskira turbūt tema, su to irgi reikia kovoti, tai aš žiūrėčiau ir per saugumo prizmę. Na ir galų gale, žinot, kai būna tokių na, kartais argumentų, na žiūrėkit, kitos šalys neįgyvendina, ten tą patį Kiniją, ir kodėl mes šitą turim.
Jo, va, šitas argumentas yra, kodėl mes turėtumėm, jeigu visas kitas.
Man čia, žinot, primena tokia logika, jeigu tavo kaimyną šiukšlina, tai šiukšlinkim ir pasavė kieme. Tai, nu, mes patys nenorim gyventi švaresnėje aplinkoje. Tai aš suprantu, kad Europos Sąjunga čia kaip tam tikra pasaulinė galia galėtų išnaudot na, savo įvairius instrumentus, kad ir kitos šalis tą darytų. Žinot, aš manau, kad anksčiau ir vėliau visos šalis prieis prie to. Tai mes čia turim galimybę būtent pirmauti. Bet būtų gerai tada neprarasti tempo ir iš tiesų nesiblaškyti iš šono.
Žodžiu, susietume tą konkurencingumą Europos.
Be abejo, tai čia vienareikšmiškai yra susiję. Tai čia yra vienas iš tų pranašumų, kurie Europa gali įgyti ir turėti.
Gerai, turime dar porą minutėlių, tiesiog kaip matote von der Leyen kandidatūrą. Gal pirmiausia, ponė Sinkevičiau, kokios prognozės dėl jos kandidatūros, kaip matote galbūt žaliųjų poziciją ir nu, tiesiog ar palaikysite? Ir...
Žinot, aš labai gerai vertinu pirmininkę ir manau, kad ji buvo išties stipri lyderė pastaruosius 5 metus, tuos krizinius metus, tiek reaguojant į pandemiją, tiek reaguojant į vėliau ekonomikos tą sulėtėjimą, tiek galų gale reaguojant į Rusijos invaziją Ukrainoje. Labai daug padarė visais trimis aspektais, jos lyderystė tikrai neįkainojama buvo. Aš negaliu kalbėti žaliųjų dabar kol kas frakcijos vardu, nes mes kol vis dėlto nepabaigėme derybų dėl koalicijos, tai ir negaliu pateikti mūsų galutinio atsakymo. Jeigu žalieji bus dalimi koalicijos, mes tikrai palaikysime pirmininkės kandidatūrą, bet šiandien, kol mes nesame koalicijos dalis, tai dėja, bet su labai labai skaudančia širdim aš turiu laikyti nuo platesnio.
Gerai, supratau, poziciją išgirsim vėliau, taip sakant, po derybų. Jūs ponė Žalimai, turit
tai,
poziciją?
Aš manyčiau, kad mūsų pozicija yra pakankamai aiški, nors irgi nieko formaliai nėra finalizuota, bet greičiausiai mes priklausysim tai koalicijai.
Tai
logiška, kad koalicijos didžiausia grupė siūlo savo kandidatūrą ir prie to, kas jau buvo minėta teigiamo apie šią kandidatūrą, nu, tai yra paprasčiausia politinė logika. Tai aišku, kad remsim tada.
Tai ką, ačiū labai naujiems 200 parlamentarams. Ponas Sinkevičius vis dar dirba eurokomisaru, bet jau Liepos 18 bus pirmoji plenarinė sesija. Jeigu tiksliai prisimenu datą, ten 16-18, na, nesvarbu, bet žodžiu, ten bus ir išrinkta Europos komisijos pirmininkė. Ačiū labai abiems mūsų pašnekovams. Čia buvo laida Europos gidas. Ačiū, kad klausėt, likite su Žinių radiju.